สวัสดีครับก็ไม่เจอกันหลายอาทิตย์นะฮะหวังพี่น้องคงสบายดีนะครับเนื่องจากผมนะครับอาศัยหรือบ้านผมอยู่หน้ามช.นะครับไม่ว่าดังนั้นจึงไม่ว่าเทศกาลหรือตรุษอะไรก็ตามตรุษจีนตรุษแขกตรุษฝรั่งก็แต่นะครับรวมทั้งงานรับปริญญาทั้งมช.แล้วก็ราชภัฏนะครับคนจะเต็มถนนเส้นนั้นตลอดเวลารถติดทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยเฉพาะงานรับปริญญานะครับพอรับหลายวันนะครับบางครั้งผมก็บ่นกับภรรยาว่าอะไรกันนักกันหนารับกันอยู่คนเดียวมาทั้งหมู่บ้านนะครับนะครับโทษทีนะถ้าเกิดใครเคยทำอย่างนั้นนะครับแต่มาคิดดีๆแล้วนะครับผมเข้าใจน้องๆที่จบปริญญานั้นนะครับเพราะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและคนแรกในครอบครัวและในหมู่บ้านนะครับที่จบปริญญามันเป็นความภาคภูมิใจนะครับสุดๆนะครับจริงไหมครับที่คนในครอบครัวเราพ่อแม่ก็เป็นคนชาวบ้านไม่จบไม่ถึงป.4ด้วยซ้ำบางคนในหมู่บ้านก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ในหมู่บ้านมีคนๆนึงจบนะครับโอ้โหปริญญาโดยเฉพาะยิ่งถ้าจบม.ช.ด้วยนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจเมารถมาทั้งหมู่บ้านนะครับเลี้ยงใหญ่ทั้งอาทิตย์นะครับความภาคภูมิใจเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในกรณีของลูกเช่นในกรณีของที่ลูกจบปริญญานะครับพ่อแม่ภาคภูมิใจที่ลูกไม่เกเรที่ลูกตั้งใจเรียนรักษาเนื้อรักษาตัวจนทั้งจบปริญญาตามที่พ่อแม่ตั้งความหวังเอาไว้ส่วนลูกเองก็ภาคภูมิใจในตัวเองนะครับที่ไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังใช่ไหมครับสำหรับคนที่จบปริญญามาแล้วนะครับเราทุกคนต่างเคยผ่านความรู้สึกภาคภูมิใจเช่นนี้ด้วยกันทุกคนนะครับเป็นความรู้สึกดีๆนะครับที่ก่อให้เกิดความสุขกำลังใจและความหวังในชีวิตและทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้นะครับหัวใจเราก็พองโตมีความสุขทุกครั้งไปวันนี้ผมเองจะแบ่งปันในพระคัมภีร์โยบนะครับอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับแต่เทศไม่ยาวนะครับเป็นเนื้อหายาวบทที่1กับบทที่2ขอที่ประชุมอ่านสลับกับผมนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะทราบเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเองจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ด้วยกันผมจะอ่านข้อ1ก่อนนะครับแล้วพี่น้องอ่านสลับกับผมไปมีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายส่วนสัตว์เลี้ยงของท่านมีแกะ 7,000 ตัวอูฐ 3,000 ตัววัวตัวผู้หัว500คู่และลาเมีย500ตัวและท่านมีคนใช้มากมายดังนั้นชายผู้นี้จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกและเมื่อการเลี้ยงเวียนครบรอบแล้วโยบจะใช้ให้ไปทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์และท่านจะตื่นแต่เช้ามืดถวายเครื่องเผาบูชาตามจำนวนของเขาทั้งหมดเพราะโยบกล่าวว่าชะรอยบุตรของข้าพเจ้าได้กระทำบาปและแช่งพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโยบกระทำดังนี้เรื่อยมาพระเจ้าตรัสถามซาตานว่าเจ้ามาจากไหนซาตานทูลตอบพระเจ้าว่าจากไปมาอยู่บนแผ่นดินโลกและจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้นแล้วซาตานทูลตอบพระเจ้าว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือแต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิดและแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์ ยู่มาวันหนึ่งเมื่อบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขาและคนเสบามาโจมตีเอามันไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีอีกคนหนึ่งมาเรียนท่านมาเรียนว่าชาวเคลเดียจัดเป็นสามกองทำการปล้นอาวุธไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านและดูเถิดมีพายุใหญ่ข้ามถิ่นทุรกันดารมากระทบเรือนทั้งสี่มุมและเรือนนั้นพังทับคนหนุ่มสาวและเขาก็ตายและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านท่านว่าข้าพเจ้ามาจากคันมารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้าและอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเทพบุตรทั้งหลายมารายงานตัวต่อพระเจ้าซาตานก็มาในหมู่พวกเขาเพื่อรายงานตัวต่อพระเจ้าด้วยนี่คือคุณลักษณะชีวิตของโยบคือคาแรคเตอร์ของโยบเราเป็นคาแรคเตอร์ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยถ้าเราเองมีชีวิตอย่างที่โยบเป็นถ้าคุณเองเป็นพ่อแม่ลูกจะภูมิใจตัวคุณไหมถ้าคุณเองเป็นลูกพ่อแม่ภูมิใจตัวคุณไหมถ้าคุณเองผู้นำในคริสตจักรหรือเป็นสมาชิกในคริสตจักรสมาชิกจะเคารพและให้เกียรติคุณไหมแน่นอนถูกไหมครับคนที่มีบุคลิกมีคาแรคเตอร์อย่างนี้ประสาทชีวิตอย่างนี้แน่นอนนะครับใครที่อยู่ใกล้ใครที่เกี่ยวข้องย่อมภูมิภาคภูมิใจเสมอและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าภาคภูมิใจในชีวิตของโยบนะครับหลายครั้งเมื่อผมเองอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าเขาเป็นคนที่ดีรอบคอบผมก็คิดต่อดีรอบคอบแค่ไหนโอ้โหมันกินความว่างมากนะครับอย่างไรนะครับรอบคอบทุกด้านนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า blameless นะครับไม่มีที่ตินะครับเมื่อผมเองศึกษาพระคัมภีร์ไปก็เห็นว่าในพระคัมภีร์พูดถึงคำว่าไม่มีที่ติหรือว่าไม่มีข้อตำหนิเลยนะครับอีก 2-3 ตอนด้วยกันนะครับคือในพระคัมภีร์ใน1ทิโมธีนะครับบทที่3กับที่ทัสบทที่1ข้อ6นะครับให้เราเปิดดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อคือเห็นภาพนะว่าจริงๆสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงว่าเขาเป็นคนดีรอบคอบนั้นมันหมายถึงอะไรนะครับ1ทิโมธีบทที่3นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเปาโลเขียนถึงทิโมธีพูดถึงการให้หลักการในการตั้งนะครับคุณสมบัติของการตั้งใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้ปกครองนะครับตั้งแต่ข้อที่2นะครับบอกว่าผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติดได้เป็นสามีของหญิงคนเดียวเป็นคนรู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนสง่าเรียบร้อยมีอัธยาศัยรับแขกดีเหมาะที่จะเป็นครูไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่เป็นนักเลงหัวไม้แต่เป็นคนสุภาพไม่เป็นคนชอบวิวาทแต่ไม่เป็นคนเห็นแก่เงินต้องเป็นคนครอบครองครัวเรือนของตนได้ดีอบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อมเพราะว่าถ้าชายผู้ใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนคนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้ย้ายผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแลเกรงว่าเขาจะยโสและจะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมาลันนอกนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่นับถือของคนภายนอกมิฉะนั้นจะเป็นที่ติเตียนและติดบ่วงแล้วของมารภาพของคนที่ไม่มีใครไม่มีที่ตินะครับหรือเป็นคนที่ดีรอบคอบในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่ใน1ทิโมธีบทที่3มีลักษณะอย่างนี้ให้เปิดต่อไปนิดนึงนะครับที่ทัสจะอ่านเร็วๆให้เห็นภาพรวมนะครับว่าพระคัมภีร์พูดถึงคำว่าดีรอบคอบอย่างไรและนั่นเป็นภาพที่เราจะเห็น ในชีวิตของโยบเช่นเดียวกันนะครับในที่ทัสบทที่1นะครับข้อ6บอกว่านะครับคือตั้งคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวบุตรของเขามีความเชื่อและไม่มีช่องทางให้ผู้ใดกล่าวหาว่าเป็นบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้างเพราะว่าผู้ปกครองดูแลนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิไม่เป็นคนเย่อหยิ่งไม่เป็นคนเลือดร้อนไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงหัวไม้และไม่เป็นคนโลภมักได้แต่เป็นคนมีอัธยาศัยรับแขกดีเป็นผู้รักความดีเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนยุติธรรมเป็นคนบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเองและเป็นคนยึดมั่นในหลักคำสอนอันแท้ตามที่ได้เรียนมาแล้วเพื่อจะสามารถสอนเตือนสติด้วยคำสอนอันมีหลักและชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้นนะครับดังนั้นจากพระคัมภีร์ใหม่2ตอนนี้นะครับถ้าเราเห็นภาพว่าการเป็นผู้ที่ดีรอบคอบหรือไม่มีทิฏฐินั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับและคุณลักษณะชีวิตประการแรกที่พระเจ้าภาคภูมิใจในชีวิตของโยบก็คือเขาเป็นคนที่ดีรอบคอบอย่างที่พระคัมภีร์เราเองได้อ่านไปสักครู่นี้นะครับเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งคนในครอบครัวเป็นที่ยอมรับทั้งในสังคมและในบริบทของเราปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั้งในคริสตจักรนะครับท่ามกลางผู้เชื่อนะครับพระคัมภีร์พูดต่อไปว่าเขาเองเป็นคนเที่ยงธรรมนะครับดังนั้นในพระคัมภีร์เราจะเห็นนะครับว่าในโยบบทต่อไปจึงว่าโยบเองมีบทบาทในการทำไมนะครับพิจารณาคดีหรือเป็นหลักของชุมชนของเขาในการตัดสินคดีความต่างๆนะครับเพราะเขายึดหลักนะครับในความถูกต้องนะครับประการที่3คือเกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายผมอยากถามพี่น้องนะครับว่าในลักษณะชีวิต4ประการที่โยบนะครับมีและพระเจ้าภาคภูมิใจในตัวโยบนี้คุณคิดว่าอะไรคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดีรอบครอบเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเจ้าหรือหันเสียจากความชั่วร้ายเกรงกลัวพระเจ้าใช่ไหมครับใช่ครับเกรงกลัวพระเจ้านี่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งถ้าชีวิตของโยบเองไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเขาจะเป็นคนดีรอบคอบได้แน่นอนจริงไหมถ้าเขาไม่เป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเขาจะไม่เป็นคนที่เที่ยงธรรมเงินจะสามารถซื้อเขาได้ถูกไหมครับความโลภหรือผลประโยชน์จะเปลี่ยนใจของเขาได้เปลี่ยนหลักการในชีวิตของเขาได้เหมือนคนบางคนที่เห็นในสังคมปัจจุบันนี้คนดีๆจะเสียตอนแก่เพราะผลประโยชน์แต่เพราะเขาเกรงกลัวพระเจ้าเขาจึงเป็นคนดีรอบคอบเพราะความเกรงกลัวพระเจ้าเขาจึงทำไมนะครับเที่ยงธรรมและเพราะความเกรงกลัวพระเจ้าก็จึงหันหน้าเสียจากความชั่วร้ายถ้าคนเรานะครับมีแต่ความรู้รู้สิ่งนี้ควรทำและสิ่งนี้ไม่ควรทำแต่ถ้าปราศจากความเกรงกลัวพระเจ้าเขาจะทำหรือไม่ทำครับถ้าการทดลองเกิดขึ้นเขาจะแพ้ชนะครับเขาจะแพ้ครับเพราะเขาไม่กลัวไม่เกรงใครจริงไหมครับความรู้ส่วนความรู้ถูกไหมฮะการประพฤติการกระทำก็ส่วนการกระทำคุณไปถามคนที่ก็โกงบ้านโกงเมืองสิครับคนที่ไปทำผิดถูกจับเข้าไปในคุกถามว่าสิ่งที่เขาทำเขารู้ไหมว่ามันผิดรู้ไหมรู้ทำไมไม่รู้รู้ควรทำไหมไม่ควรทำแต่ทำไมต้องทำยังต้องทำอยู่ไม่กลัวไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวการลงโทษไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงไม่กลัวเรื่องบาปกรรมถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะได้อะไรต่อหน้าก็ทำเลยนะครับดังนั้นนะครับความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของโยบและทำให้เขามีคุณลักษณะชีวิตอย่างที่เป็นอยู่นะครับดังนั้นผมอยากจะพูดนะครับถึงปัจจุบันในบริบทของเราดังนั้นควรจะมีการสอนเรื่องนี้คริสตจักรผมขอเน้นนะฮะควรจะมีการสอนเรื่องความยำเกรงหรือความเกรงกลัวพระเจ้าในคริสตจักรให้สมดุลกับเรื่องการสอนเรื่องว่าพระเจ้าเป็นความรักถ้าคริสตจักรเองสอนเรื่องหนึ่งเรื่องใดมากเกินไปผมถือว่าตกขอบสำหรับผม พระเจ้าเป็นความรักผมไม่ปฏิเสธแต่พระเจ้าน่าเกรงกลัวด้วยครับคิดจากไหนนะครับเน้นแต่ความรักแต่ไม่พูดเรื่องความเกรงกลัวพระเจ้าคิดจากเจริญยากเหมือนกันเพราะจะเห็นความผิดบาปเกิดขึ้นดาดเดือนในคริสตจักรไม่ทันคิดจากในยุคแรกจำได้ไหมครับอานาเนียซัฟเฟเลียซัฟฟิลาสองสามีภรรยาจำได้ไหมฮะที่ทำไมขายทรัพย์สินมาแล้วก็ทำไมวางที่หน้าเท้าอัครทูตแล้วก็หลอกอัครทูตบอกว่านี่คือเงินทั้งหมดที่ท่านขายได้เพราะต้องการเอาหน้าแต่ยักยอกเงินส่วนหนึ่งเขาตั้งใจแล้วนะว่าเงินทั้งหมดที่ขายได้เขาจะให้กับพระเจ้าใช่เงินทั้งเขาก็จริงแต่เมื่อเขาตัดสินใจและอธิษฐานบอกว่าให้กับพระเจ้าทั้งหมดมันกลายเป็นของพระเจ้าโดยฉับพลันทันทีแล้วเมื่อคุณเองทำไมยังเม้มอยู่นะครับส่วนหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามถือว่าเป็นการยักยอกและผลที่ตามมาคืออะไรครับพระวิญญาณทรงทราบถามสามีสามีปฏิเสธพระเจ้าให้ตายถูกไหมฮะคนหามศพสามีไปภรรยาเข้ามาพอดีภรรยาไม่รู้เรื่องนะครับอัครทูตถามอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าที่ดินที่เจ้าขายเป็นอย่างไรเงินทั้งหมดของเจ้าทั้งไหมที่ให้มาถวายที่สัจจะใช่ก็ล้มลงตายเช่นเดียวกันและสิ่งที่เกิดขึ้นพระบิดาบอกว่าอะไรบังเกิดความเกรงกลัวขึ้นในคริสตจักรและพระคัมภีร์ก็บรรยายเหตุการณ์ต่อมาคิดจักเกิดการฟื้นฟูคิดจักเกิดการเจริญคิดจักเกิดความยำเกรงพระเจ้าหลายคนอาจจะเคยทำผิดบาปละทิ้งความผิดบาปกลับใจใหม่เพราะรู้พระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระเจ้าทำไมนะเอาเรื่องแน่ถ้าคุณเองยังอยู่ในความผิดบาปถูกไหมครับคิดจากทุกวันนี้มีปัญหาหลายแห่งเจริญก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะความเกรงกลัวพระเจ้าได้หายไปจากคริสตจักรคริสตจักรเองไม่พูดถึงเรื่องนี้สอนถึงเรื่องนี้ว่าพระเจ้าที่เรานมัสการพระเจ้าที่เกรงกลัวและน่าเกรงขามและพระเจ้าถ้าคุณเองไม่กลับใจใหม่พระเจ้าจะลงโทษและคุณต้องพินาศไม่เพียงในปัจจุบันแต่ในบึงไฟนรกด้วยโอเคไหมครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมเองประทับใจในคุณลักษณะชีวิตของโยบก็คือเขาเกรงกลัวพระเจ้าเขาเกรงกลัวจริงๆและเขาจึงเป็นคนที่พระเจ้าภาคภูมิใจเขาจะมีคุณลักษณะชีวิตที่ดีๆหลายอย่างที่พระเจ้าภูมิใจชีวิตของเขาถ้าเราเองต้องการมีชีวิตที่พระเจ้าภาคภูมิใจจำเป็นเหลือเกินที่เราเองต้องทำไมนะครับมีหัวใจแห่งความเกรงกลัวในชีวิตของเราทั้งหลายไม่ว่าจะคิดจะทำธุรกิจการงานดำเนินชีวิตอะไรก็ตามที่รับที่แจ้งเกรงกลัวพระเจ้าจนตัวสั่นอย่างที่พระคัมภีร์บอกเพื่อที่เราเองจะไม่ทำผิดต่อพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นคนดีรอบคอบเพื่อเราจะเป็นคนเที่ยงธรรมเพื่อเราเองจะเป็นคนที่ทำไมนะหันเสียจากความชั่วร้ายไม่ตกในการทดลองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับนั่นคือประเด็นแรกที่ผมได้พูดไปก็คืออะไรในชีวิตของโยบที่พระเจ้าทรงทำไมภาคภูมิใจคือสิ่งเหล่านี้แหละครับประการต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะว่าโยบทำให้พระเจ้าภาคภูมิใจอย่างไรพระเจ้าโยบทำให้พระเจ้าภาคภูมิใจอย่างไรนะครับประการที่หนึ่งคือการยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้านะครับผมขออ่านพระคัมภีร์ต่อมาให้เห็นเรื่อยๆนะครับข้อที่9นะครับแล้วซาตานทูลตอบนะครับทูลตอบพระเจ้าว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือพระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาครอบครัวครัวเรือนของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขาและฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินแต่ขอพระหัตขอพระหัตขอยื่นพระหัตเถิดและแต่ต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าดูเถิดบรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้าเพียงแต่เจ้ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้นซาตานจึงออกไปจากพระพักของพระเจ้านะครับและพระคัมภีร์ก็พูดยาวต่อมานะว่าสุดท้ายก็ทำไมนะครับโยบเองก็ทำไมถูกปล้นใช่ไหมครับคนใช้คนแรกมารายงานไม่ทันรายงานจบหยกๆอีกคนก็เข้ามาถูกปล้นถูกฆ่าและที่แย่ที่สุดก็คือว่าลูกทั้ง10คนทำไมนะครับตาย ถ้าเราเองอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่มันกระหน่ำเข้ามากระหน่ำเข้ามากระหน่ำเข้ามานะครับเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับผมขอพูดประเด็นแรกก่อนนะครับว่าการที่ซาตานเองนะครับบอกแย้งพระเจ้าไปบอกว่าการที่โยบเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือนะยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือหมายความว่านะครับการที่โยบเองนะครับรักพระเจ้านะครับเกรงกลัวพระเจ้าเพราะพระเจ้ายังอวยพรเขาเพราะพระเจ้ายังปกป้องเขาเอาไว้นะครับและแท้จริงเรื่องนี้นะครับซาตานไม่ได้พูดเกินเลยนะครับไม่พูดเกินเลยเพราะมีคริสเตียนบางคนนะครับรักพระเจ้าเพราะพระเจ้าอวยพรเท่านั้นและเมื่อไหร่ที่พระเจ้าไม่ให้ในสิ่งที่เขาปรารถนาเขาก็พร้อมที่จะละทิ้งพระเจ้าไปทันทีแต่พูดตามสุภการนะเราไม่ว่ากันเรื่องนี้นะครับผมเห็นภาพพี่ตอนนี้นะครับการที่ซาตานแย้งพระเจ้าบอกว่าการที่โยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือเพราะพระเจ้าอวยพรเขาเพราะพระเจ้าทำไมปกป้องเขามีสัตว์เลี้ยงมากมายมีเงินทองมากมายเป็นผมก็รักพระเจ้าจริงไหมครับยังเชื่อพระเจ้าอยู่ยังเกรงกลัวพระเจ้าอยู่แล้วแท้ที่จริงสิ่งนี้ที่ผมคิดถึงว่าในแท้ที่จริงในชีวิตของคริสเตียนบางคนเรายังรักพระเจ้าเพราะพระเจ้ายังอวยพรเราแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่พระเจ้าไม่อวยพรเราพร้อมที่จะทิ้งพระเจ้าไปเช่นเดียวกันผมอยากหนุนใจเราทั้งหลายนะครับว่าเราจะต้องพัฒนานะครับความรักที่เรามีต่อพระเจ้าให้สูงขึ้นไปอีกระดับนึงขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าดีต่อเราก็สมควรแล้วที่เราเองจะรักพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเกิดแรงจูงใจเรามีอยู่เพียงแค่นั้นมันต่ำไปครับถ้ารักพ่อแม่ตามใดที่พ่อแม่ยังให้เงินเดือนเรากินนะฮะทุกเดือนนะผมว่าความรักที่มีพ่อแม่เนี่ยมันแย่มากนะครับคุณรักเงินต่างหากไม่รักพ่อแม่แต่ถ้าวันไหนพ่อแม่เงินขัดสนแล้วพ่อแม่ไม่สามารถให้เงินคุณใช้อย่างที่คุณเคยใช้นะครับความรักคุณพลอยลดลงตามเงินที่พ่อแม่ให้ด้วยผมว่าแรงจูงใจนั้นคงไม่ถูกต้องแน่ถูกไหมครับดังนั้นนะครับเราควรจะยกระดับความรักที่มีต่อพระเจ้าให้มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับคือถึงแม้พระเจ้าจะไม่สิ่งที่เราปรารถนาเรายังรักพระเจ้าอยู่ถึงแม้นะครับพระเจ้าจะทำไมนะครับให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราเหมือนกับโยบเราก็ยังจะรักพระเจ้าต่อไปเราต้องบอกกับตัวเองอย่างนี้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างนี้ต้องตั้งเป้าเราอย่างนี้เราเหมือนกับที่เรารักพ่อแม่ไม่ใช่รักที่เงินรักที่ทรัพย์สมบัติแต่รักเพราะแม่เป็นแม่พ่อเป็นพ่อรักเพราะเขาเป็นพ่อแม่ที่มีบุญคุณมีพระคุณต่อชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับเราควรมีท่าทีเช่นนั้นผมเคยจากคนหนุ่มคนหนึ่งนะครับไม่บอกชื่อนะครับนานมาแล้วนะครับเกือบ40ปีที่แล้วถ้าตอนนี้เขามีชีวิตอยู่คงมาสัก50ละเกือบ50แต่ตอนผมเจอเขารู้จักเขานะครับเขาเพียงเป็นอนุชนคนหนุ่มสาวนะครับในโบสถ์แห่งหนึ่งเป็นโบสถ์จีนนะครับเป็นคนที่โอ้โหไฟแรงเป็นผู้นำที่อนาคตไกลเป็นผู้นำนะครับที่คนในโบสถ์นะครับมองว่าเขาเองจะเป็นประธานของคริสตจักรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาเองจะเป็นคนที่ทำให้คริสตจักรเจริญก้าวหน้าต่อไปเขาพูดเก่งเขาแอคทีฟเขาร่วมกิจกรรมทุกอย่างเขาร้อนรนเขาเอาจริงเอาจังดูดีไปหมดแต่วันหนึ่งเมื่อเขาเองแต่งงานและเมื่อวันหนึ่งทำไมนะครับเขามีลูกคนหนึ่งลูกเขาป่วยเป็นโรคประหลาดนะครับโรคที่มีคนป่วยน้อยมากนะครับหนึ่งในล้านหนึ่งในสองล้านนี้นะครับแล้วต้องไปหายานะครับพิเศษตัวนั้นมาฉีดแล้วก็มันหาไม่ได้หายากมากราคาก็แพงมากนะครับเขาเองก็รักลูกนะครับอย่างมากอธิษฐานเอาละหานะครับข้ามโกรธพระเจ้าขอชีวิตของลูกแต่ในที่สุดนะครับลูกเขาก็ตายไม่รอดแล้วคุณทราบไหมอะไรเกิดขึ้นกับคนหนุ่มคนนี้เขาทิ้งพระเจ้าเลยนะครับเขาโกรธพระเจ้าเขางอนพระเจ้าผมงอนมากกว่างอนนะก็โกรธพระเจ้าที่พระเจ้าทำไมเอาชีวิตของลูกของเขาไปเขาทิ้งพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่รักษาลูกของเขาไม่เพียงทิ้งพระเจ้าก็ทิ้งเมียเขาด้วยที่เป็นคริสเตียนแล้วไปมีเมียน้อย และทุกวันนี้ก็ยังไม่มากลับมาที่โบสถ์ขอสิ่งเหล่านี้อย่าได้เกิดขึ้นในชุดของเราพี่น้องครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชุดของเราให้เราเป็นเหมือนโยบนะครับถึงแม้ต้องสูญเสียเกือบทุกสิ่งนะครับเกือบทุกสิ่งแม้ทั้งชีวิตของลูกของเขา10คนนะครับถ้าคุณเป็นโยบคุณทำใจได้ไหมนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าโยบเองถึงแม้จะเสียใจมากเพียงไรก็ตามแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธพระเจ้าและยอมรับในน้ำพระทัยของพระองค์แต่โดยดียากนะครับแต่พระเจ้าจะประทานกำลังให้กับเราให้สามารถที่จะทำได้นะครับในพระคัมภีร์นะครับในโยบบทที่1ข้อ20นะครับถึง22นะครับพระคัมภีร์บอกว่าไงแล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกรนศีรษะก้มลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้าในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าท่านพี่บอกว่าโยบเองเมื่อได้ยินข่าวร้ายที่มันเข้ามาโอ้โหแบบมากมายนะครับเขาเองก็ลุกขึ้นทำไมนะครับฉีกเสื้อของตัวเองในธรรมเนียมชาวยิวนะครับก็คือเป็นการแสดงถึงความทุกข์โศกนะครับโกนศีรษะและท่านพี่บอกมากกว่านั้นคือเขาก็ก้มลงกราบนมัสการพระเจ้าเป็นท่าทีแห่งการยอมจำนนต่ออะไรต่อพระเจ้านะครับเป็นการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้ายอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าที่เกิดขึ้นผมขอเน้นนะครับไม่ใช่ยอมจำนนต่อสถานการณ์นะครับถ้าการยอมจำนนต่อสถานการณ์จะเป็นการโปร่งตกนะครับแต่เขาเองยอมจำนนต่อน้ำพระทัยพระเจ้านะครับที่อนุญาตทุกสิ่งเกิดขึ้นเหตุร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างอยู่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงทราบและพระเจ้าทรงอนุญาตและเป็นน้ำพระทัยอันดีของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาโยบยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าภาคภูมิใจตัวโยบนี่คือสิ่งที่พระเจ้าที่โยบทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยหรือภาคภูมิใจได้อย่างไรก็คือหนึ่งคือยอมอะไรยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์ยากนะครับกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้เราพิจารณาตัวเองดูนะครับว่าความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนั้นผลักให้เราเข้าใกล้พระเจ้าหรือผลักให้เราออกจากพระเจ้ามีสองอย่างครับไม่มีอยู่กับที่ครับคุณต้องเลือกเอาถูกผลักเข้าหาพระเจ้าถูกผลักออกจากพระเจ้ามีเท่านั้นเองในพระคัมภีร์ตอนนี้โยบเลือกที่จะทำไมถูกผลักเข้าหาพระเจ้าเข้าหาพระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นในยามที่เราเองอยู่สภาพอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าพระวจนะคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์นะครับจะเป็นหลักเป็นสมอที่ดีที่จะเป็นที่ให้เรายึดได้นะครับในโรมบท8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งผมเชื่อว่าในเวลานั้นนะครับถึงแม้โยบในพระคัมภีร์โยบอาจจะไม่พูดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้แต่ผมเชื่อว่าในใจของโยบเองเมื่อเขาเองยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับที่ให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นผมเชื่อว่าลึกๆเขาไว้วางใจในความรักของพระเจ้าถึงแม้เขาไม่เข้าใจแต่เขายอมรับและเชื่อฟังแต่พระคัมภีร์พูดชัดว่าในเหตุการณ์ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้ายากนะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมมีโอกาสได้ดูสารคดีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากพูดถึงประวัติในการที่มนุษย์เราสร้างหรือผลิตเหล็กนะครับผลิตเหล็กการที่เราเองค้นพบเหล็กนะครับเรารู้จักวิธีการถลุงเหล็กทำเหล็กนะครับทำเหล็กกล้าขึ้นมานะครับเป็นเหตุให้มนุษย์ก้าวพ้นจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมเราผลิตอะไรต่างๆขึ้นมามากมายนะครับก่อให้เกิดการก่อสร้างตึกสูง ตึกสูงไม่สามารถสร้างได้ถ้าไม่มีทำไมเหล็กอย่างเช่นตึกของเราที่สร้างอยู่เห็นเป็นปูนนะครับข้างในเป็นเหล็กนะครับมีกระดูกเป็นเหล็กหมดนะฮะนะครับที่ทำให้มันสามารถยืนหยัดแข็งแกร่งได้นะครับก่อให้เกิดการก่อสร้างตึกสูงสะพานนะครับทางรถไฟเครื่องบินรถยนต์อื่นๆอีกมากมายนะครับสิ่งของต่างๆในโลกล้วนมีเหล็กเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบแทบทั้งสิ้นยอมรับไหมครับในตัวเราพูดได้เลยเนี่ยปากกาดินสอเข็มขัดของผมทุกอย่างมีส่วนผสมของเหล็กหมดแม้ทั้งในปากของผมนะครับที่หมอทำไมอุดฟันให้ผมก็เป็นเหล็กก็เป็นโลหะอย่างหนึ่งนะครับเป็นโลหะอย่างหนึ่งการผลิตเหล็กนะครับต้องใช้ความร้อนเพื่อทำให้โมเลกุลของเหล็กจัดเรียงตัวกันใหม่นะครับจนมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งหรือยืดหยุ่นเหนียวมากขึ้นการผลิตเหล็กต้องใช้ความร้อนนะครับเพื่อให้โมเลกุลของเหล็กมีการจัดเรียงตัวกันใหม่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบด้วยความบังเอิญนะครับแล้วทำให้มันทำไงนะครับมีความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นหรือเหนียวมากขึ้นนะครับกระบวนการนี้ต้องอาศัยความร้อนที่สูงมากหลายพันองศาในการผลิตพร้อมกับผสมแร่ธาตุบางอย่างเข้าไปด้วยนะครับมันมีเหล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่ใช้ในเครื่องบินนะครับในเครื่องยนต์เจ็ตในเครื่องบินเจ็ตในเจ็ตเนี่ยมันจะมีใบพัดเครื่องเทอร์ไบน์นี่มันเป็นเหล็กที่ต้องทำงานหนักภายใต้ความเครียดอุณหภูมิที่สูงเป็นพันๆองศาตลอดเป็นโอ้อาจจะเป็นหลายสิบชั่วโมงโอเคไหมครับนะครับมีความเครียดความเพรสเชอร์ที่แรงสูงหลายอย่างการเหวี่ยงนะครับตลอดเวลานะครับเหล็กที่สามารถที่ทนสภาพเช่นนั้นได้เป็นเหล็กที่พิเศษจริงๆนะครับและผมเองได้เห็นหนึ่งขั้นตอนในการทำจากซักเรียนนั้นนะครับครึ่งนะครับครึ่งจริงๆผมจบในด้านนี้มานะครับผมเองยังไม่เคยรู้นะครับว่าเขาทำยังไงผมดูผมก็ทึ่งโอ้โหนะครับตื่นตาตื่นใจสำหรับผมเหล็กนะครับที่เราเห็นมีคุณสมบัติมากกว่าที่เราเห็นเหล็กที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับมีคุณสมบัติมากกว่าที่เราเห็นหากผ่านกระบวนการดังกล่าวนะครับที่ผมพูดไปถึงเรื่องความร้อนแล้วเราจะได้เหล็กที่มีคุณภาพนะครับที่แตกต่างออกไปเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีศักยภาพนะครับมากกว่าที่เราเป็นคุณและผมนะครับเราสามารถเป็นมากกว่าที่เราเป็นเราเป็นคนที่ใช้การได้มากกว่าที่เราเป็นเราสามารถเกิดผลได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้แต่จำเป็นนะครับที่เราต้องผ่านกระบวนการบางอย่างเหมือนกับเหล็กเช่นเดียวกันเพื่อเราจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพในตัวของเราออกมานะครับนั่นก็คือต้องใช้อะไรความทุกข์ยากลำบากก็คือความร้อนนี่แหละโอเคไหมครับที่ต้องเผาเราโอเคไหมที่เปลี่ยนแปลงเราเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากชีวิตของเราให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้าให้เราเรียนรู้จักพระเจ้านะครับท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากแล้วเมื่อนั้นชีวิตเราเองก็ทำไมนะครับเกิดผลมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับอย่าประหลาดใจนะครับหากมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งที่เราเองไม่ได้ทำบาปหลายคนบอกว่าผมเองไม่ได้ทำบาปทำไมเหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับผมทั้งที่เราร้อนรนทั้งที่เราก็รักพระเจ้าทั้งที่เรารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรอย่างร้อนรนคุณต้องหาคำตอบแล้วครับดูอันพังพิโยบคุณจะรู้ว่าเพราะพระเจ้าต้องการใช้คุณและคุณเกิดผลมากกว่านี้นะครับนี่เป็นขบวนการที่พระเจ้ากำลังหล่อหลอมชีวิตเราทั้งหลายถ้าหากเราถามกันว่ามีใครบ้างอยากจะผ่านความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้บ้างคงไม่มีใครเอาแน่นะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับแต่ความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเป็นสิ่งจำเป็นมัสตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งใช้ทดสอบและสร้างชีวิตคริสเตียนให้เติบโตขึ้นหากพระเจ้านะครับอนุญาตให้ความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นในชีวิตก็ขอให้เรายอมจำนนต่อน้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนกับโยบพระคัมภีร์โรมบท5ข้อ3ถึงข้อ5นะครับได้เขียนดังนี้ว่ายิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เราเห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจและความหวังใจไม่ได้ทำให้เกิดความเสียใจ เพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้ามาสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วนะครับขอให้เราเองยอมจำนนต่อน้ำพระทัยพระเจ้าหากในชีวิตเราเองต้องเดินผ่านความทุกข์ยากลำบากผมไม่รู้นะครับผมก็บอกตัวเองอย่างนี้ว่ามองโยบเป็นตัวอย่างโยบทำตัวอย่างไรให้พระเจ้าภาคภูมิใจนะครับนอกจากประการที่หนึ่งนะครับคือยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าจำนนต่อน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วประการที่สองนะครับที่อยากจะพูดถึงคือการยึดมั่นในความสัตย์ซื่อนะครับยึดมั่นในความสัตย์ซื่อในโยบบทที่2ข้อ3นะครับนี่เป็นการทดลองครั้งที่2นะครับแล้วซาตานมาปรากฏต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าครั้งที่2นะครับแล้วพระเจ้าก็บอกมารอีกเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเจ้าได้ไต่ตองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าบนแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายเขายังยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของเขาอยู่ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้เขาเพื่อทำลายเขาโดยไม่มีเหตุอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าทำไมนะได้พูดถึงโยบอย่างภาคภูมิใจว่าทำไมโยบเป็นคนที่ทำไมดีรอบคอบโยบเป็นอะไรคนที่อะไรเที่ยงธรรมโยบเป็นคนอะไรเกรงกลัวพระเจ้าโยบเป็นคนอะไรหันเสียจากความชั่วร้ายแต่มีคำหนึ่งที่เพิ่มขึ้นครับในพระคัมภีร์ตอนนี้บทที่1ข้อ1บทที่1ข้อ8ไม่มีคำนี้ครับคำนั้นคืออะไรสัตย์ซื่อหลังจากที่โยบผ่านอะไรที่มันสาหัสสากรรจ์มาแล้วนะครับโยบเองทำไมนะได้รับคำชมเพิ่มขึ้นอีก1คำคำว่าอะไรนะครับสัตย์ซื่อเขายังยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของเขาอยู่ซึ่งคำนี้ต้องแลกกับทุกอย่างที่เขามีกับทรัพย์สมบัติกับครอบครัวกับลูกที่เขารัก10คนเอาไหมครับอยากให้พระเจ้าชมไหมครับว่าคุณเป็นคนที่สัตย์ซื่อและคุณต้องถูกทดลองหรือทดสอบแบบโยบแบบนี้เอาไหมครับไม่ไหวนะครับหนักเกินไปเห็นไหมครับผมเห็นความผิดตรงนี้น่าสนใจจริงๆนะครับคือทำไมนะเขาเองถูกพระเจ้าชมว่าทำไมยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของเขาเขาไม่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือการเวลาเขายังคงเหมือนเดิมยังสัตย์ซื่อนะครับเหมือนเดิมหากสังเกตดีๆนะครับในข้อสอบทที่2ข้อ3นะครับเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้โยบสามารถผ่านการทดสอบอันแสนยากลำบากนี้ไปได้มีคำหนึ่งนะครับที่เชื่อมกันนะครับระหว่างคุณลักษณะชีวิต4ประการของเขาคำว่าสัตย์ซื่อคือการคำว่าอะไรยังอะไรยึดมั่นยังยึดมั่นนะครับผมสะดุดใจคำนี้มากยังยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของเขาอยู่นะครับทุกวันนี้เรายังยึดมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ไหมเรายังยึดมั่นในสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือไม่เรายังยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เราเองทำไมรักษาไว้หรือไม่มือของเรารู้สึกอ่อนล้าและอยากจะปล่อยแล้วหรือยังตลอดช่วงของการทดสอบที่โยบรับนะครับหนักหนาสาหัสนะครับถ้าจินตนาการตามไปนะเขาคงจะทำไมนะครับเหมือนคนที่เกาะเชือกเอาไว้เกาะบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะครับไม่ยอมปล่อยยังไงก็ไม่ปล่อยถึงจะล้าขนาดไหนหมดแรงแล้วอยากจะปล่อยมือท้อใจสุดๆแล้วแต่ทำไมนะครับใจของเขาบอกเขาว่ายังยึดอยู่ยังไม่ปล่อยยังไม่ยอมแพ้ยังยึดพระเจ้าไว้ยังยึดสิ่งที่เขาเป็นก็คือทำไมคุณลักษณะหรือคาแรคเตอร์ของเขานั้นไว้คุณทราบไหมครับว่านักสำรวจนะครับเมื่อเขาเองไปสำรวจในถ้ำที่ลึกลับและซับซ้อนลงไปใต้แผ่นดินโลกนะครับใครเคยเข้าถ้ำบ้างครับชอบไหมครับผมไม่ชอบเลยผมกลัวมากผมกลัวที่แคบที่มืดผมกลัวจริงๆแต่ผมเคยดูสารคดีนะผมก็คิดในใจว่าคนพวกนี้บ้าหรือเปล่าเข้าไปในถ้ำได้ยังไง แล้วถ้ามันถ้าไม่เข้าไปแค่ประมาณสัก100เมตร200เมตรไม่ใช่นะฮะมันเข้าไปเป็น10กิโลก็มี5กิโลก็มีแล้วไม่เข้าไปเฉยๆเข้าไปเป็นอย่างนี้เป็นหน้าข้างในเป็นหน้าผาเป็นเหวเป็นอะไรแล้วบางคนมีน้ำบางคนก็บ้ากว่านั้นก็คือต้องดำน้ำลอดไอ้น้ำด้วยโผล่อีกที่นึงโอ้แต่นักสำรวจนี่เขาก็บ้าเลือดนะครับเขาบ้าจริงๆนะครับเขาอาศัยเพียงเชือกยาวๆที่ผูกไว้ที่ปากถ้ำเขาอาศัยเพียงแค่เชือกยาวๆยาวจริงๆนะครับผูกไว้ที่ปากถ้ำพร้อมกับไฟฉายและหัวใจกล้าๆลงไปนะครับลงไปเพราะอะไรก็ถึงกล้าอะไรถึงเขามั่นใจว่าเขาสามารถออกมาได้นะครับเพราะเขาเชื่อว่าถ้าตราบใดที่เขายังยึดเชือกนี้ไว้นะครับเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถปีนกลับมาได้เห็นด้วยไหมครับถึงแม้จะลงไปลึกขนาดไหนก็ตามน่ากลัวขนาดไหนก็ตามมืดขนาดไหนก็ตามเขาจะสามารถปีนกลับมาได้แน่ถ้าตราบใดที่มือของเขาทำไมยังเกาะเชือกอันนี้ไว้อยู่ชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครับท่ามกลางมรสุมชีวิตที่พัดกระหน่ำเข้ามาอาจจะเหมือนโยบหรือไม่เหมือนโยบก็ตามมันมืดจนแปดด้านนะครับไม่มีทางออกหาทางออกไม่เจอแต่อย่าลืมว่าตราบใดที่ยังยึดพระเจ้าไว้นะครับอย่าปล่อยพระองค์ไปเหมือนอย่างกับโยบทำนะครับชีวิตของเราก็จะปลอดภัยและมีทางออกอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับที่หลายคนไปไม่รอดเพราะคุณปล่อยมือต่างหากที่เพราะคุณปล่อยคุณไม่ยึดอย่างที่โยบได้ยึดมั่นเอาไว้เขายึดมั่นในความสัตย์ซื่อของเขาเขายึดพระเจ้าไว้โดยไม่ยอมปล่อยถึงแม้จะชีวิตจะเจออะไรที่หนักหนาขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ความทุกข์ยากของโยบยังไม่จบนะครับหลังจากที่ซาตานมาเฝ้าพระเจ้าครั้งที่สองนะครับแย่มารเองก็มาแย่อีกนะครับมาแย้งพระเจ้าอีกนะครับในข้อบทที่2ข้อ4บอกว่าอะไรแล้วซาตานทูลต่อพระเจ้าว่าหนังแทนหนังคนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีแทนชีวิตของเขาซาตานบอกว่าที่ผ่านมาเขาจะเสียทรัพย์สมบัตินะครับแล้วก็อาจจะทำไมนะสูญเสียลูกของเขาไปแต่สุดท้ายตัวเขาเองยังปลอดภัยไม่มีอะไรบุบสลายถูกไหมครับดังนั้นก็หนังแทนหนังพระเจ้าปกป้องดูแลเขาอยู่ดังนั้นเขาเองก็อาจจะยอมสละสิ่งนั้นไปแต่เขาเองยังปลอดภัยอยู่ก็โอเคเขายังไม่ต่อว่าพระเจ้านะครับยังไม่ด่าว่าพระเจ้าแต่บัดนี้ขอพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์และแตะต้องกระดูกและเนื้อของเขาและเขาจะแช่งพระองค์ตอนพระพักของพระองค์และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าดูเถิดเขาอยู่อำนาจของเจ้าจงไว้ชีวิตของเขาเท่านั้นนะครับและสุดท้ายพระเจ้าอนุญาตอีกครั้งหนึ่งหลายครั้งเราเองสงสัยว่าพระเจ้าทำไมถึงยอมซาตานให้ซาตานเล่นงานเราอีกครั้งเดียวก็พอแล้วนี่อีกครั้งหนึ่งทำไมรู้ไหมนอกจากพระเจ้านะครับจะต้องการเรามีชีวิตที่เกิดผลมากขึ้นมีคุณภาพเหมือนเหล็กกล้าแกร่งยิ่งขึ้นคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะพระเจ้ามั่นใจครับมั่นใจตัวคุณพระเจ้ามั่นใจตัวโยบว่าโยบจะสามารถผ่านการทดสอบอีกครั้งและพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นฝีตั้งแต่อะไรศีรษะจนปลายเท้าโอ้โหคงจะทั้งหน้าเกียดทุกทรมานมากพระคัมภีร์บอกต้องนั่งในกองขี้เถ้าก็คงจะต้องคงน้ำเหลืองคงไหลนะฮะคงไหลเยอะทั้งตัวสมัยก่อนคงจะไม่มีพวกผ้าหรืออะไรมาซับนะฮะคงต้องนั่งขี้เถ้าให้ขี้เถ้าดูดน้ำเหลืองนะครับต้องเอาหม้อเอาเศษหม้อมาขูดมันคงคันมันคงจะอะไรแล้วแต่นะครับเป็นสภาพที่ทั้งน่าเกลียดนะครับทั้งน่าทรมานนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแต่พระคัมภีร์นะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับถ้าเป็นเหตุให้ภรรยาทนไม่ได้ลุกขึ้นมาเลยด่าโยบด่าโยบนะครับในบทที่2ข้อ9บอกว่าไงนะครับแล้วภรรยาท่านเรียนว่าท่านยังยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของท่านอีกหรือโอ้โหต่อไปนี้คำพูดนี้แรงมากจงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะโอ้โหแต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโฉดนะครับพึงจะพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือน่าเศร้าจริงๆนะครับในความทุกข์ในความลำบากที่เกิดขึ้นแม้แต่ภรรยาที่ใกล้ชิดโยบที่สุด แทนที่ให้กำลังใจแต่กลับด่าว่าโยมนะครับภรรยาจริงๆเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดนะครับที่มีอิทธิพลกับเราที่สุดอย่างเช่นถ้าเกิดชีวิตผมนะฮะคนที่มีอิทธิพลต่อผมมากสุดคือภรรยานะครับภรรยาดังนั้นนะครับบรรดาภรรยาทั้งหลายจงอย่าทำเหมือนกับภรรยาของโยบนะครับต้องให้กำลังใจสามีและฟันฝ่าไปด้วยกันโดยยึดพระเจ้าไว้ให้มั่นลำบากด้วยกันนะครับแล้วเราจะสุขด้วยกันนะครับผมประทับใจนะครับในข้อต่อมาบอกว่าในเหตุการณ์นะครับในเหตุการณ์ทั้งสิ้นโยบไม่ได้กระทำผิดด้วยริมฝีปากของตนโยบยังคงทำไมนะครับเป็นคนดีรอบคอบเกรงกลัวพระเจ้านะครับเที่ยงธรรมและหันเสียจากความชั่วนะครับยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้านะครับเอาละเห็นชีวิตในบทที่1ข้อที่2ของโยบแล้วนะครับน่าเศร้าการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายให้ดูตอนจบบทที่42โยบเองก็ผ่านความทุกข์ยากลำบากนะครับเพื่อนๆก็มานะครับมาให้กำลังใจไม่ให้กำลังใจหรอกจริงก็คือมาให้เสียกำลังใจมากกว่านะครับแล้วก็พัมพีบอกว่าสุดท้ายโยบเองก็ทำไมนะสามารถผ่านการทดสอบของพระเจ้าได้และในข้อที่4บทที่42ข้อที่10นะครับพี่น้องอ่านสลับกับผมด้วยกันในหัวข้อว่าโยบกลับสู่สภาพดีและพระเจ้าทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านและพระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็น2เท่าของที่มีอยู่ก่อนและพระเจ้าทรงอำนวยพระพรชีวิตบั้นปลายของโยบมากยิ่งกว่าเบื้องบั้นต้นของท่านและท่านมีแกะ 14,000 ตัวอูฐ 6,000 วัวผู้ 1,000 คู่ลาตัวเมีย 1,000 และท่านเรียกคนแรกว่าเยมีมาและคนที่2เคซียาและคนที่3ชื่อเคเรนฮัตบุตรต่อจากนี้ไปโยบมีชีวิตอยู่อีก140ปีและได้เห็นบุตรชายของท่านและหลานเหลนของท่าน4ชั่วอายุขอบคุณพระเจ้าไหมชื่นใจไหมครับสำหรับผู้ที่อดทนถึงที่สุดอย่างโยบแล้วเราถ้าอดทนนะครับและทำไมเราเรียนแบบชีวิตของโยบพระคัมภีร์บอกว่าเบื้องปลายของเราจะดีกว่าเบื้องต้นของเราด้วยซ้ำพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเรานะครับชีวิตยังไม่จบเหมือนละครยังไม่จบเรื่องยังไม่จบตอนอย่าเพิ่งสรุปนะครับผมอยากจะอ่านนะครับเหตุประวัติของคนคนหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะจบให้เราได้ฟังนะครับหลายคนคงคุ้นเคยกับเพลงหนึ่งนะครับสุขสบายนะครับจิตใจข้าสุขสบายสุขสบายร้องได้นะฮะโอเคเป็นบทเพลงชุดของคริสเตียนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า it is well with my soul นะครับเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นเพลงที่หนุนจิตชูใจนะครับพี่น้องคริสเตียนนะครับทั่วโลกนับร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเพลงคริสเตียนไทยนะครับผู้แต่งนะครับคือมิสเตอร์สปาฟอร์ดนะครับเขาเป็นทนายความและเป็นนักธุรกิจผู้ได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตอย่างต่อเนื่องเขาเป็นคนที่ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นเหตุการณ์ร้ายๆที่ผมพูดถึงนะครับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องชีวิตของเขาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นในการสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวที่เขามีอยู่จากโรคระบาดในปี1870ก็ประมาณสักนิดนิด1,000นี่2014ใช่ไหมครับก็ประมาณกี่ปีละ140ปีประมาณนั้นได้นะฮะประมาณนั้นนะครับเขาสูญเสียลูกชายคนเพียงคนเดียวจากโรคระบาดในปี1870เขาเสียใจมากนะครับ แต่ต่อมาในปี1878ปีถัดมาไม่นานไม่กี่เดือนเขาต้องสูญเสียทรัพย์สินในเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในนครชิคาโกไฟได้เผาผลาญทรัพย์สินที่เขาได้ลงทุนไปเป็นจำนวนมากเกือบหมดตัวมันโยบเลยนะครับและถัดมาในปี1873นะครับ70 71และ73นะครับเขาได้วางแผนพาครอบครัวไปพักผ่อนที่ยุโรปแต่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในอเมริกาเสียก่อนดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องอยู่ที่ชิคาโกคอยแก้ปัญหาก่อนนะครับดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องส่งนะครับภรรยาและครอบครัวของเขาล่วงหน้าไปก่อนและเขาจะรีบตามไปสมทบนะครับแต่ระหว่างการเดินทางผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกได้เกิดพายุนะครับจนเรือที่ครอบครัวเขานั่งไปนั้นได้ล่มลงน่าเศร้านะครับเขาต้องสูญเสียลูกสาวในบัติเหตุครั้งนี้ไปพร้อมๆกันถึง4คนตายพร้อมกัน4คนเลยนะครับส่วนภรรยารอดชีวิตเพียงคนเดียวและได้โทรเลขกลับมาบอกสามีว่า Safe Alone นะครับเมื่อได้ทราบข่าวแล้วเขาจึงทำไมนะครับได้รีบเดินทางไปสมทบกับภรรยาที่กำลังโศกเศร้าที่ยุโรปและในขณะที่เรือกำลังแล่นผ่านจุดที่ลูกสาว4คนเสียชีวิตเขาได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาสุขสบายจิตใจข้าสุขสบายจะบ้าเปล่าเนี่ยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะลูกสาวเพิ่งตายไปอาจจะเป็นแค่เดือนเดียวนะครับแล้วเขาเองมันอยู่ในจุดที่ลูกสาวเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้แต่สิ่งที่เขาแต่งออกมาเขาแต่งมาตรงกันข้ามก็คือจิตใจข้าสุขสบายจนกลายเป็นเพลงนะครับอมตะที่ให้อะไรนะพระพรกับคนมากมายทั่วโลกกว่า100ปีที่ผ่านมาการที่เขาสามารถแต่งเพลงนี้ออกมาได้นะครับแสดงเห็นว่าเขาได้ยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาโดยเขายังยึดมั่นในความรักและในความเชื่อในพระเจ้านะครับเหมือนอย่างที่โยบที่เราเห็นว่าเขาได้ก้มลงกราบนมัสการสาธุการพระเจ้าสิ่งที่เราพูดถึงในโยบนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพระคัมภีร์ซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตจริงหรอกผมกำลังยกเรื่องของคนบางคนที่มันเป็นชีวิตจริงคนที่แต่งเพลงที่ชื่อว่าอะไรจิตใจข้าสุขสบายที่สูญเสียทุกอย่างโอเคไหมในทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในกองเพลิงและสูญเสียลูกไปถึง5คนในเวลาเพียงแค่ 2-3 ปีแต่การที่เขาสามารถแต่งเพลงนี้ออกมาได้ว่าจิตใจข้าสุขสบาย It is well with my soul เพราะอะไรเพราะเขาเองทำไมนะครับยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้านะครับทรัพย์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและยึดมั่นในความรักของพระองค์และเชื่อนะครับในพระเจ้าเหมือนกันที่โยบเองได้มีแต่เรื่องราวของเขานะครับไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับภายหลังพระเจ้าทรงเมตตานะครับประทานลูกให้เขาอีก3คนนะครับและก็เขาได้เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือคนยากไร้ที่มีสนามการทำงานอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลและงานเขาเองได้เกิดผลมากมายนะครับรับการยกย่องจากคนทั่วไปจนในที่สุดเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลโนเบลยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่มากหลังจากที่เขาเองยังยึดมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้ายึดมั่นนะครับในความเชื่อนะครับที่เขามีต่อพระเจ้าพระเจ้าให้เขากลับมาอีกครั้งให้เขามีฐานะอีกครั้งหนึ่งให้มีลูกมีครอบครัวที่มีความอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งและเขาเองอวยพรหน้าที่การงานที่เขารับใช้พระเจ้าอยู่ให้เกิดผลนะครับผมหวังว่าเราทุกคนจะเป็นคนที่พระเจ้าจะภาคภูมิใจแม้ว่าเราจะต้องถูกทดสอบและผ่านการทุกข์ยากลำบากบ้างก็ตามแต่นั่นก็เป็นเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่เกิดผลมากยิ่งขึ้นให้เราบอกกับตนเองว่านะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าและยังยึดมั่นอยู่ในพระองค์เพราะในที่สุดแล้วชีวิตของเราจะรับพระพรเหมือนอย่างโยบและคนที่แต่งเพลงจิตใจข้าสุขสบายมิสเตอร์สตาฟฟอร์ดนะครับฉันขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคน